En 2022, pli ol 90 milionoi da europei hejmmastrumejoj havis ĉirkaŭ 340 milionojn da dorlotbestoj. Laŭ la pritaksoj, en pli malpli unu kvarono de la europei hejmoj vivas 104 milionoj da hundoj kaj 127 milionoj da katoj. Tiui donitajoi el montras la potencialon de la mercato liveranta nutroproductoin por ili, aparte por hundoi kai catoi. Pollando fieras pri siai plurai exportai productoi, kai inter ili trovigas ancau nutroproductoi por la heimai dorlotbestoi. En 2022, nia lando estis la kvina laŭ la monda skalo exportanto de ili. Dum la unuaj sep monatoj de la nuna jaro, la pola exporto kreskis kompare al la donitaĵoj de la antaŭa jaro je ĉirkaŭ 15%. La polaj nutroproduktoj por la dorlotbestoj estas eksportataj al 76 landoj de la mondo. Inter ili dominas la uniaj landoj kiel Germanio, Britio, Italio, Francio kaj Rumanio. Inter la klientoj de la polaj nutroproduktoj por la dorlotbestoj troviĝas ankaŭ Usono, Kanado kaj Aŭstralio. Laŭ la Pola Ekonomia Instituto, en la periodo ekde la 2003 jaro ĝis 2022 la valoro de la eksporto de ĉi tiuj produktoj el Pollando kreskis je 461% kaj ilia volumeno je 180%.